Роттердам, 23 травня 1938 рік. У центрі нідерландського міста традиційна для понеділка метушня. Люди поспішають у справах, урбаністичний шум доповнюють автомобілі та численні велосипеди, що пересуваються вулицею, оздобленою бруківкою. У повітрі запах дощу. Опади, що не вчухали весь ранок, додали приємної свіжості. Оазис неквапливості у всій цій картині – чоловік за столиком біля вікна в ресторані на першому поверсі готелю «Атланта». Він сидить з келихом хересу і спостерігає жвавий вуличний рух. Цей чоловік – Євген Коновалець, лідер українських націоналістів, який в Роттердамі займався політичними справами під прикриттям. Там його знали як директора торгової фірми з підробленим чехословацьким паспортом на ім'я Йозефа Новака. За столик підсів Павло Судоплатов, з яким вони кілька років дружили. Він був учасником підпільної української організації в УРСР. Така легенда була для Коновальця, щоб втертися в довіру. Напередодні ж Судоплатов, насправді молодий співробітник НКВС, зустрічався з Йосипом Сталіним, який запропонував йому убити Євгена Коновальця. Ось цитата диктатора. «Наша мета – обезголовити рух українського фашизму напередодні війни і змусити цих бандитів знищувати один одного в боротьбі за владу». На зустрічі вождь поцікавився у Судоплатова, які у Коновальця є смаки, слабкості, прихильності. Той відповів, що Коновалець дуже любить шоколадні цукерки. З яскравою коробкою солодощів, оздоблених в традиційному українському стилі, Судоплатов прийшов у ресторан. Подарунок презентував Коновальцеві особисто. Так званим кондитером був Олександр Тімашков, одна з найбільш загадкових постатей іноземного відділу НКВС. Він сконструював коробку-вибухівку, яку агентові не потрібно було перемикати для введення в дію. Вибух автоматично відбувався рівно через півгодини після переведення пристрою з вертикального положення в горизонтальне. За 30 хвилин Коновальця не стало. Коробка з цукерками здетонувала посеред вулиці. Хвилею зачепило ще й випадкових перехожих. А Судоплатов передав в Москву зашифровану записку. «Подарунок вручено. Посилка зараз у Парижі. А шина автомобіля, на якому я подорожував, лопнула, поки я ходив магазинами».
Євген Коновалець – український державний військовий та політичний діяч, полковник армії УНР, командир січових стрільців, голова проводу українських націоналістів, засновник та перший голова ОУН, один з ідеологів українського націоналізму. Роки життя 1891-1938.
Євген Коновалець у 26 років став однією з ключових постатей в обороні української державності і організував тисячі людей в боротьбі за національну справу. Ясна річ, що великого досвіду у такому віці він ще не мав. Проте Коновальцю дуже знадобилося те, що у студентські роки він активно займався просвітницькою та громадською діяльністю у рідному Зашкові, навколишніх селах та Львові. А з початком Першої світової війни його мобілізували. Підрозділ, у якому він служив, у 1915-му стримував прорив російських військ у Карпатах на горі Маківка. Звідти Коновалець на півтора роки потрапляє у полон, у табір для військовополонених над Волгою. Там він дізнається про початок Української національної революції у Києві. Тоді ж Коновалець надсилає до Центральної Ради лист зі словами «Свої сили, досвід і знання віддати хочу будові нового, вільного життя в Україні».
Українська Центральна Рада – спочатку український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій, згодом – революційний парламент України, який керував українським національним рухом. Діяла з березня 1917 по квітень 1918.
Євген Коновалець в цей час формує і очолює знаменитий курінь січових стрільців Центральної Ради УНР. Це формування в обороні незалежності української державності об'єднувало українців із підавстрійських та підросійських українських земель. Більшість особового складу вирізнялася високим рівнем національної свідомості, моральної та політичної стійкості. До слова, гімн січових стрільців, пісня «Ой, у лузі червона калина» через століття отримав нову хвилю популярності.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну ей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу Україну ей розвеселимо.
Січові стрільці під командуванням Конувальця з кінця 17-го і до грудня 19-го брали участь у всіх війнах за незалежність України. Саме його воїни придушили підготовлене більшовицькою Росією повстання робітників київського заводу «Арсенал». Потім вели бої проти більшовицьких військ Муравйова на підступах до Києва. За проявлені мужність і талант полководця, 26-річний командир січових стрільців Євген Конувалець був проведений в чин полковника за наказом голови Центральної ради Михайла Грушевського. Курінь був розгорнутий в полк особистої охорони Центральної ради, потім у корпус Української Народної Республіки. У листопаді 1918-го полк січових стрільців скидає Павла Скоропадського, забезпечивши перемогу директорії УНР в Україні. Власне, питання участі у повстанні проти гетьмана вкрай непросте.
Владлен Мараєв, український історик.
Треба розуміти, що гетьман Павло Скоропадський на той момент був прихильником ідеї федеративної Росії. Щоправда, це була утопічна ідея. Він був переконаний, що Україна зможе стати рівноправною частиною такої федерації, не більшовицької, звичайно. І побільше він, вочевидь, міркував становище України як одного з лідерів такої федерації. Він також був не проти того, щоб надати допомогу галичанам в їхній війні з поляками. Однак він не хотів напряму вступати в конфлікт із польською державою. 7 листопада 1918 року було видано наказ окремому загону січових стрільців під командуванням Євгена Конувальця. Наказ виступити на залізницю Жмерин та Волочиськ, буцімто з метою відновлення там порядку. Тобто він, як то кажуть, хотів одним пострілом вбити двох вальшнепів, навіть трьох, і допомогти галичанам, і водночас не вступити у відкритий конфлікт із Польщею, і, по-третє, перевести їх із Дніпрянщини як потенційно нелояльних вояків, перевести їх у Галичину. Наказ гетьмана було проігноровано, і окремий загін січових стрільців взяв участь в антигетьманському повстанні, яке почалося 16 листопада, саме в Білій церкві. Через два дні після того, як була оприлюднена ця федеративна грамота, і саме проти якої вони виступили на чолі з директорії. У особовому складі цього окремого загону січових стрільців на той момент було багато надніпрянців, які також не хотіли їхати в Галичину, хотіли вирішувати нагальні справи безпосередньо на Дніпрянщині. Ну і все-таки головним фактором було те, що вони сподівалися, поваливши гетьмана, не допустити реалізації проекту Всеросійської Федерації, тримати українську державність на Дніпрянщині, а вже потім силами цієї української державності на Дніпрянщині допомогти своїм братам-галичанам проти поляків відстояти свої етнічні землі. Однак, поки відбувалося антигетьманське повстання, українці програли бої за Львів. Після того українцям протягом війни так і не вдалося відвоювати Львів. Це була одна із ключових поразок під час саме польсько-української війни.
Після того, як командування армії УНР вирішило перейти до партизанської війни проти більшовицьких та білогвардійських сил Росії, Стрілецька рада розформувала групу січових стрільців. Конувалець з частиною особового складу січових стрільців були роззброєні та опинились у таборі для інтернованих у Луцьку. Саме там Конувалець перебував до березня 20-го року. Цей період став для командувача січовиків часом інформаційної ізоляції, відсутності прямих контактів із військово-політичним проводом УНР. Свою увагу Євген сконцентрував на об'єднанні військово-політичних сил для того, щоб на засадах самостійності та соборності продовжити боротьбу. У 1929-му в еміграції Євген Коновалець створює ОУН, якою незмінно керує аж до своєї смерті.
Степан Петраш – боєць УПА та член ОУН.
Час був важкий, після арестів вже треба було дивитися і готуватися, що прийдеться йти в ліс. Бо якби організація українських націоналістів не виховала собі молодь бойову, цих подій би не було. Без молоді немає революції.
Створення ОУН стало неабияким викликом для спецслужб Польщі та СРСР, які не очікували єднання українських націоналістичних сил в організацію.
Ростислав Кушнірук, член братства ОУН УПА, волинянин.
Ми роки боролися за самостійну Україну. Про що тут може бути мова?
Коли Коновальця попереджали про небезпеку замаху, то чули у відповідь, що він воїн і помре на фронті. Відпрацьовували операцію з убивства Коновальця протягом 5 років. Одну із версій тих подій ми вже чули на початку.
Олександр Кучерук, завідувач відділу Музею Української революції 1917-21 років.
Закінчилося життя Євгена Коновальця в Роттердамі. Він там і похований, і там до цього часу знаходиться його могила на міському кладовищі. Цікаво, що коли його ховали, то підкреслено говорилося, що ця могила тимчасова. І навіть труна була зроблена таким чином, там вона була металева, дерев'яна, і там було таке зроблено віконечко, що було видно обличчя Євгена Коновальця. І сказано, що ця могила тимчасова, настане час, коли Україна буде незалежною, і прах великого сина нашої великої України повернеться додому. Ми на це сподіваємося.
Радянська влада ліквідувала людину, яка створила та очолила найсильніше українське військово-політичне представництво міжвоєнної доби, потенціал якого був продемонстрований у роки Другої світової війни. Убивством Євгена Коновальця організації українських націоналістів було нанесено тяжкого удару. Без авторитетного лідера ОУН в 1940 році розкололася, розділившись на прихильників Андрія Мельника і Степана Бандери.
Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.
Найвищий то наказ собор.